labi redzam, kas notika Grūzijā, Abhāzijā, Dienvidosetijā. Mēs redzējām, kas notiek šobrīd Ukrainā, kas notika ar Krīmu, kādas tendences turpinās Austrum Ukrainā. Un faktiski tas, par ko arvien vairāk sāk runāt eksperti, par ko mūs brīdina, ka faktiski karš mūsdienās lielā mērā notiek nevis ar tām parastajām tradicionālajām metodēm, kā frontāls uzbrukums, bet vispirms ir vēlme radīt kādā valstī nestabilitāti, iekarot iedzīvotāju sirdis un prātus ar dažādiem paņēmieniem, ar maldināšanas paņēmieniem, ar asimetriskas informācijas sniegšanas paņēmieniem, ar dažādām psiholoģiskām operācijām, un tas tad jau var kalpot kā tāds pamats konkrēti jau noteiktām arī militārām operācijām šīs valsts iekšienē. Nu, mēs runājām par tieši par šiem aspektiem. Nevis par militārijiem, bet par tiem, kas mūsdienās ir pirms militārās darbības uzsākšanās. Cik svarīgi ir tad šie kultūras aspekti, cik svarīgi ir cilvēku piederības sajūta savai valstī un cik svarīgs ir arī tas, kas notiek mediju laukā.